Warta Berita KBS World Radio, Selasa 26 Oktober 2021. Berita-berita utama, mantan Presiden Korea Selatan No Tae-woo meninggal dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga Korea Selatan capai 0,3%. Korea Selatan berkontribusi tingkatkan kecepatan distribusi vaksin di ASEAN. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Mantan Presiden Korea Selatan No Tae-woo meninggal dunia. Beliau menutup mata di usianya yang ke-89 tahun pada hari Selasa. No yang merupakan presiden ke-13 Korea Selatan sempat dirawat di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul pada beberapa waktu terakhir. Diakibatkan karena penyakit yang dideritanya semakin memarah. Kondisi kesehatan No menurun setelah menjalani operasi kanker prostat pada bulan Juni 2002 lalu dan menderita penyakit kronis di mana ukuran otak kecilnya semakin mengecil, sehingga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi. Sementara itu, keluarga yang ditinggalkan sedang membahas proses pemakaman mantan Presiden No Tae-woo bersama pemerintah Korea Selatan. Mantan Presiden No Tae-woo lahir di Daegu pada tahun 1932. Kemudian dia memimpin kudeta militer pada tanggal 12 Desember 1979 bersama mantan Presiden John Doo-hwan. Pada tahun 1987, dia terpilih sebagai Presiden Korea Selatan yang ke-13 dan dinilai telah menyediakan landasan diplomasi bagi Korea Selatan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara di belahan utara dunia. Namun, setelah pengunduran dirinya dari jabatan presiden, dia menjalani investigasi menyangkut kudeta militer 12 Desember 1979, penindasan terhadap para demonstran dalam gerakan demokrasi Gwangju 18 Mei, penggelapan uang, dan beberapa dakwaan lainnya. Mahkamah Agung Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 17 tahun dan uang denda sebesar 262,8 miliar won pada bulan April 1997. Namun, dia menerima grasi khusus pada bulan Desember 1997, sehingga penghormatan dalam prosesi pemakaman bagi mantan Presiden Korea Selatan tersebut dapat dilaksanakan. Produk domestik bruto Korea Selatan pada kuartal ketiga tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% dari kuartal kedua tahun ini. Angka pertumbuhan tersebut paling rendah sejak kuartal kedua tahun lalu ketika pengaruh pandemi COVID-19 dirasakan sangat serius. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4%, seperti yang telah diprediksi sebelumnya, maka Korea Selatan harus mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,04% di kuartal keempat. Karenanya, diperkirakan pencapaian rasio pertumbuhan tahunan 4% tersebut sulit untuk tercapai, tanpa adanya pemulihan ekonomi yang sangat signifikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga menurun akibat kegiatan konsumsi swasta yang merosot karena penyebaran COVID-19 gelombang keempat yang berlangsung sejak awal bulan Juli lalu. Khususnya konsumsi di sektor makanan, penginapan, hiburan, budaya, dan sektor lainnya menurun sehingga konsumsi swasta menurun sebesar 0,3%. Ditambah lagi, investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan masing-masing turun sebesar 2% dan 3% akibat adanya gangguan rantai pasokan global yang berpengaruh buruk pada pertumbuhan ekonomi. Namun, ekspor yang berkontribusi besar pada pemulihan ekonomi tetap mengalami pertumbuhan sebesar 1,5% dengan kinerja ekspor yang baik untuk produk batu bara, minyak bumi, mesin, dan produk lainnya. Seorang pejabat dari Bank Sentral Korea Selatan atau BOK mengatakan bahwa pertumbuhan 0,3% tidak perlu menjadi kekhawatiran karena situasi saat ini seperti penurunan konsumsi swasta, gangguan rantai pasokan semikonduktor untuk kendaraan, dan ketidakseimbangan pasokan bahan baku konstruksi hanyalah hal yang terjadi untuk sementara waktu. Namun, dia optimis memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk kuartal keempat tahun ini. Menurutnya, gangguan rantai pasokan global akan terselesaikan secara bertahap dan kegiatan konsumsi pasti akan meningkat berkat peningkatan tingkat vaksinasi dan transisi ke kehidupan sehari-hari dengan COVID-19 yang akan mulai diterapkan pada bulan depan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan melanjutkan implementasi pengetatan aturan pinjaman sebagai bagian dari upaya menjaga pertumbuhan utang rumah tangga. Pemerintah pada hari Selasa menyetujui langkah pengetatan pengelolaan utang rumah tangga dalam sebuah rapat darurat. Pertama-tama, rasio layanan utang atau DSR akan diterapkan untuk peminjaman yang memiliki tunggakan utang sebesar lebih dari 200 juta won mulai bulan Januari, 6 bulan lebih awal dari rencana semula. Pemerintah juga akan menerapkan DSR atas peminjam dengan pinjaman lebih dari 100 juta won mulai bulan Juli mendatang. Penerapan ini lebih cepat 1 tahun dari rencana awal. DSR merujuk pada perhitungan besaran utang yang harus dibayar oleh peminjam dan pembayaran bunga sesuai besaran pendapatan tahunan. Langkah terbaru ini dilakukan hanya 3 bulan setelah pemerintah memutuskan untuk menerapkan DSR sebesar 40% atas peminjam yang membeli sebuah rumah senilai lebih dari 600 juta won di wilayah yang diatur. Pemerintah juga akan memutuskan pengetatan penerapan DSR untuk utang non-bank mulai bulan Januari mendatang untuk menekan peningkatan utang rumah tangga. Pajak bahan bakar di Korea Selatan turun sebesar 20% untuk sementara waktu mulai tanggal 12 November. Partai Demokrat dan pemerintah menetapkan hal tersebut dalam pertemuan antara partai dan pemerintah pada hari Selasa. Dengan adanya langkah tersebut, maka harga bensin diturunkan sebesar 164 won per liter, diesel diturunkan 116 won, dan gas butana diturunkan sebesar 40 won. Ketua Komisi Kebijakan Partai Demokrat Pak Wonju menjelaskan bahwa penurunan pajak bahan bakar terbesar hingga sebelum saat ini adalah 15%. Sehingga penurunan pajak bahan bakar kali ini adalah yang terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Ditambahkan pula, langkah kali ini akan menghasilkan dampak hingga mencapai 2,5 triliun won, yang berarti 1% akan berdampak sebesar 120 miliar won. Sehingga akan meningkatkan dampak hingga 600 miliar won daripada penurunan 15% yang direncanakan semula. Sehubungan dengan rasio bea masuk LNG sebesar 0%, Pak mengatakan bahwa tarif akan diturunkan sebesar 18 won per 1 kilogram. Hal itu diharapkan akan meringankan beban kenaikan harga gas dan beban pengusaha LNG komersial. Pemerintah akan mengumumkan batas waktu penerapan langkah tersebut dan Wakil Ketua Komisi Kebijakan Partai Demokrat Korea Yu Dong-su mengatakan bahwa langkah penurunan pajak bahan bakar diperkirakan akan berlanjut selama 6 bulan. Dengan penurunan pajak 20%, maka sekitar 20 ribu won akan berkurang untuk biaya operasi untuk setiap 40 km per hari.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Jumlah kasus COVID-19 harian mencapai lebih dari 1.200 kasus pada hari Selasa. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan sejumlah 1.266 kasus dikonfirmasi sepanjang hari Senin kemarin, menaikkan jumlah total kasus di dalam negeri menjadi 354.355 kasus. Angka tersebut naik 70 kasus dari sehari sebelumnya dan 193 kasus lebih banyak dibandingkan seminggu sebelumnya. Namun demikian, angka itu tetap terjaga di bawah 2.000 kasus selama 18 hari berturut-turut. Dari antara kasus-kasus baru yang terdeteksi, sejumlah 1.246 kasus merupakan penularan lokal dan 20 kasus berasal dari luar negeri. Wilayah ibu kota mencatatkan 74,1% dari total kasus lokal dengan laporan 923 kasus. Sementara wilayah di luar ibu kota mengonfirmasi 323 kasus baru. Dilaporkan 15 kasus kematian, menaikkan jumlah total kasus kematian menjadi 2.788 kasus. Tingkat fatalitas kasus tercatat sebesar 0,79%. Sementara jumlah pasien kritis naik 12 orang dari sehari sebelumnya menjadi 334 orang. Hingga saat ini, 79,5% dari total populasi Korea Selatan telah menerima vaksinasi dosis pertama dan 70,9% telah menyelesaikan vaksinasi dosis kedua. Presiden Moon Jae-in menyatakan Korea Selatan menyumbangkan 5 juta dolar Amerika Serikat kepada dana darurat ASEAN untuk menanggulangi COVID-19 agar dapat meningkatkan kecepatan distribusi vaksin di negara-negara anggota ASEAN dan meningkatkan kerjasama jaringan distribusi global. Dalam pidato sambutan di KTT antara Korea Selatan dan ASEAN ke-22 yang digelar secara virtual, Presiden Moon menyatakan bahwa semua pihak harus bersama mengatasi COVID-19 dan memulihkan kondisi saat ini. Moon mengatakan bahwa varian Delta COVID-19 cepat menyebar di negara yang belum menerima vaksin COVID-19 dan pemulihan ekonomi di negara itu pun ikut melambat. Untuk mengatasi COVID-19, koalisi dan kerjasama sangat dibutuhkan. Ditambahkan pula, ASEAN cukup menunjukkan teladan baik dalam kerjasama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Korea Selatan memberikan dukungan sebagai sahabat ASEAN agar ASEAN dapat mengatasi COVID-19 dan menciptakan masa depan yang cerah. Moon juga meminta dukungan penuh dari ASEAN untuk denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui pembukaan kembali dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat dan antara kedua Korea. Sementara itu, para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan mengadopsi pernyataan bersama untuk mengevaluasi hasil kerjasama antara kedua pihak berdasarkan kebijakan baru ke arah selatan oleh Korea Selatan dan menguatkan kerjasama di masa depan. Upacara peringatan 112 tahun penembakan Ito Hiro Bumi oleh pahlawan Korea An Jung-geun digelar pada hari Selasa di Memorial An Jung-geun di Seoul. Upacara yang digelar secara virtual tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah, keluarga yang ditinggalkan oleh pahlawan kemerdekaan itu dan tamu lainnya. An Jung-geun yang lahir di Provinsi Hwanghae-do pada tahun 1879 berupaya mengembangkan sumber daya manusia dengan mendirikan Sekolah Samheng dan Sekolah Don-eui. Setelah perjanjian Elsa tahun 1905, dia kemudian mengambil bagian dalam gerakan perjuangan anti-Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1909, An menembak Ito Hiro Bumi di Harbin, China dan meneriakan Korea Merdeka sebanyak 3 kali saat ditangkap oleh militer Rusia. Peristiwa di Harbin tersebut mengangkat masalah invasi Jepang atas Joseon ke seluruh dunia dan mengaktifkan gerakan melawan Jepang. Di upacara hari Selasa tersebut, cucu dari An membacakan alasan penembakan Ito Hiro Bumi. An dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Februari 1910 dan meninggal dunia demi membela negara pada tanggal 26 Maret di tahun yang sama. Sementara itu, Ketua Badan Urusan Pejuang dan Veteran Huang Gichol mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan dengan pemerintah Cina menjelang 30 tahun penjalinan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Cina agar kerangka jenazah pahlawan An Jung-geun dapat dibawa pulang ke tanah air. The New York Times melaporkan berita meninggalnya seorang nenek korban wanita perbudakan syahwat Korea Selatan Kim Hak-sun pada hari Senin waktu setempat. Dimuat dalam seri Overlooked, NYT mendedikasikan setengah halaman untuk mengenang kehidupan Kim dan memuat kesaksiannya sebagai korban wanita perbudakan syahwat. Kesaksian Kim adalah kesaksian pertama mengenai perbudakan syahwat militer Jepang di masa perang. Seri Overlooked di NYT menyoroti kehidupan tokoh-tokoh terkenal yang telah meninggal dunia, namun belum diberitakan oleh NYT secara memadai sejak tahun 1851. Pahlawan Korea Selatan Ryu Gwan-sun juga pernah dimuat pada edisi Maret 2018. Berita tersebut mengangkat kembali masalah wanita perbudakan syahwat oleh militer Jepang bagi pembaca di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. 24 tahun setelah Kim meninggal dunia pada Desember 1997 lalu. Menurutnya, kesaksian Kim pada tanggal 14 Agustus 1991 berpengaruh besar pada sejarah yang kebenarannya dibantah oleh para politikus Jepang selama puluhan tahun. Kesaksian Kim yang berani membuat para korban lain di seluruh dunia turut memberikan kesaksian. NYT juga memperkenalkan Hari Peringatan Wanita Korban Perbudakan Syahwat Tentara Jepang yang diperingati pada tanggal 14 Agustus oleh Korea Selatan. Pada 14 Agustus 2018, Kim pertama kali tampil di hadapan publik sebagai korban perbudakan syahwat dan memberikan kesaksian mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang tersebut. Akibat gangguan layanan internet KT Corporation yang berlangsung selama lebih dari 1 jam pada hari Senin kemarin, dilaporkan bahwa banyak pihak mengalami kerugian. Ketika melakukan pembayaran kartu kredit, pesan untuk menyambungkan kembali jaringan internet tampil di layar. Seorang pemilik kafe di Jinju, Gyeongsang Selatan, mengatakan bahwa jaringan internet dan telepon pintar terganggu, sehingga peralatan pembayaran kartu di toko tidak dapat beroperasi. Akibatnya, dia menutup tokonya untuk sementara karena tidak dapat menerima pesanan apapun melalui aplikasi. Selain layanan internet, layanan telepon seluler juga tidak beroperasi, sehingga sulit mengadukan gangguan tersebut kepada perusahaan internet KT, serta kode QR juga tidak dapat dibaca. Seorang pemilik restoran di Seoul mengatakan bahwa para tamu mengatakan kode QR tidak dapat berfungsi. Dia mengatakan bahwa saat itu dia tidak tahu mengapa hal itu terjadi dan saat itu adalah waktu makan siang yang sibuk, sehingga sulit mencari tahu penyebabnya dan keadaan menjadi kacau. Rumah sakit dan apotek yang harus mengonfirmasi data informasi pasien di komputer pun mengalami kesulitan. Dan transaksi di bursa saham juga mengalami gangguan. Para investor yang sulit mengakses ke layanan online perusahaan sekuritas kebingungan, dan para siswa yang menjalani pembelajaran online di rumah juga terganggu. Jumlah TK, SD, SMP, dan SMA yang mengalami kerugian akibat gangguan layanan internet Katie mencapai 7.700 sekolah di seluruh daerah di Korea Selatan. Gangguan layanan internet KT di seluruh daerah di Korea Selatan itu berlangsung selama 1 jam 20 menit mulai pukul 11 pagi waktu Korea Selatan. Jumlah pelanggan KT mencapai 41% dari total pelanggan dalam negeri. Sekian Warta Berita KBS World Radio.